Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κινήματος Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα.
Ακούω, πληροφορούμε ότι καταθέσατε κάποια μήνυση.
Ναι.
Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Εντάξει, χθες δέχτηκα μία απειλή στο τηλεφωνό μου από το που φαίνεται να είναι, ή φέρεται να είναι, μία τουρκική ομάδα hackers με κάποια στρατιωτική δομή, η οποία ήταν μία, η οποία παρουσίασε μία απειλή προς την ζωή μου και την οικογένειά μου. Εντάξει, αυτά είναι σε κάποιο βαθμό αναμενόμενα όταν είσαι στην δημόσια σφαίρα, αλλά νομίζω ότι έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω. Πήγα κατευθείαν στη Γαδά, κατέθεσα στο ηλεκτρονικό έγκλημα και το βασικό είναι...
Από τι ενοχλήθηκαν αυτοί, από την τοποθέτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το timing είναι όντως λίγο ύποπτο όσον αφορά αυτό. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιος μπροστά και λέει, όπως είπα στη ΔΕΘ, ότι πρέπει να επιτέλους να πάρουμε βήματα προς την ολοκλήρωση αυτού του εθνικού αιτήματος, και ότι σκοπεύω να είμαι φωνή γι' αυτό. Φωνή, όχι μια φωνή, ξέρετε, χωρίς σχέδιο, αλλά μια φωνή η οποία θα πιέσει τις καταστάσεις και την αλήθεια μέσα στην χώρα μας για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι κάποιος το λέει τόσο ξεκάθαρα αυτό το ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, νομίζω είναι μια απειλή για εκείνους. Διότι ίσως να έχουμε συνηθίσει στα λιμνάζοντα νερά το ότι κανένας δεν λέει τίποτα σε αυτό το ζήτημα, πέρα από τα κοινότοπα διπλωματικά λόγια σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει τελείως. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που είναι η δύναμη της ισχύως που κυριαρχεί. Συνεπώς, όντως δεν ξέρω γιατί αυτό το timing, αλλά ούτε εγώ θα εκβιαστώ από κανέναν και ούτε αυτή η χώρα θα εκβιαστεί από κανέναν.
Τώρα, κύριε πρόεδρε, έχει ξεκινήσει ένα debate από χθες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, για το αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση λέει ότι και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κοστολογούν τις προτάσεις τους και ουσιαστικά μιλούν σαν να υπάρχουν λευτόδεντρα, σαν να υπάρχουν άπειρα χρήματα στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν συγκεκριμένα αν τις προτάσεις που κάνατε εσείς στη Θεσσαλονίκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης τις έχετε κοστολογήσει, ποιο είναι το κόστος τους, είναι εφικτό να υλοποιηθούν ή όχι και γιατί?
Το κόστος τους είναι αρνητικό, είναι πλεόνασμα για τη χώρα, γιατί το πρόγραμμά μου, το όραμά μου είναι συγχρόνως πάρα πολύ προοδευτικό και πάρα πολύ φιλελεύθερο. Ένα μεγάλο κομμάτι, υπάρχουν τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι ο φορολογικός, ο δεύτερος είναι ο παραγωγικός και ο τρίτος είναι ο κοινωνικός. Στο φορολογικό άξονα οι προτάσεις μου έχουν ένα πλεόνασμα κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Πλεόνασμα, επαναλαμβάνω.
Από πού θα έρθουν
το οποίο
τα
προέρχεται
χρήματα αυτά?
Από την αλλαγή στην φορολογική κλίμακα των φυσικών προσώπων, όπου υπάρχει μια αναδιανομή.
Θα μας φορολογήσετε περισσότερο?
99% των πολιτών θα έχουν πολύ μεγάλες μειώσεις στη φορολογία τους. Πάνω από 200.000 ευρώ εισόδημα θα υπάρχουν αυξήσεις. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα μερίσματα από τις επιχειρήσεις και μπαίνουν στην ατομική κλίμακα. Και συγχρόνως όμως για τις επιχειρήσεις υπάρχει η προοδευτική κλίμακα, όπου αν είσαι μια μικρή επιχείρηση με κάτω από 220.000 ευρώ εισόδημα, έχεις 17% φορολογία αντί για 22%. Και αν είσαι μεγαλύτερη και έχεις περισσότερο εισόδημα από αυτό, θα έχεις 24%, μια μικρή αύξηση. Η μεγάλη διαφορά είναι από τον ένφια. Δεν μπορείς σε αυτή τη χώρα να διορθώσεις τις στρεβλώσεις του παρελθόντος αν δεν αρχίσεις από εκεί που έχει ασπρίσει η φοροδιαφυγή, που είναι στην ακίνητη περιουσία. Εκεί έχω προτείνει ένα ξεκάθαρο σχέδιο με νούμερα, με αριθμούς, και προκαλώ όποιον θέλει να πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εάν επιθυμεί, όπου κάτω από 150.000 ευρώ αντικειμενική αξία καταργώ τον ένφια και πάνω από 500.000 αρχίζω να τον αυξάνω και πάνω από 1 εκατομμύριο τριπλασιάζω τον ένφια. Αυτή η πρόταση θα έχει απόρρια θετική 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πετύχεις μια στρέβλωση του παρελθόντος, να την ανατρέψεις ή να μπορείς μετά να εξισορροπήσεις καταστάσεις. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει το ΦΠΑ. Στο ΦΠΑ όλοι ξέρουμε ότι το ΦΠΑ του 24% είναι μια παράνοια. Εμείς προτείνουμε να μειωθεί στο 15%, όπως επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Αυτό έχει κόστος.
Όχι, δεν έχει. Διότι με παράλληλη αυστηροποίηση και ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, πρώτον, φέρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της μαύρης οικονομίας στο προσκήνιο, την φέρνεις μπροστά. Δεύτερον, ενισχύεις την κατανάλωση. Και τρίτον, υπάρχουν περισσότερες ποινές. Μάλιστα, έχει πλεόνασμα ένα δις αυτό με το ΦΠΑ. Αρκεί να το εφαρμόσουμε σωστά.
Η μείωση του ΦΠΑ φέρνει πλεόνασμα ένα δις.
Η μείωση του ΦΠΑ.
Πώς με την ελπίδα.
Όχι. Υπάρχει, καταρχάς, υπάρχει ένα κομμάτι της μαύρης αγοράς που είναι πάνω από 45 δισεκατομμύρια, η οποία βγαίνει τώρα στο προσκήνιο. Πώς το πω, φανερώνεται. Είναι στους αριθμούς, στα έσοδα του κράτους. Δεύτερον, αυξάνεται η κατανάλωση. Όταν έχεις 9% χαμηλότερο κόστος στις αγορές σου, προφανώς μπορείς να δαπανίσεις περισσότερο. Και τρίτον, αυξάνονται και τα πρόστιμα. Παράλληλα με αυτό, με τη φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν, αυτό έχει η μείωση του ΦΠΑ έχει αποδειχθεί προσοδοφόρα σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας το έλεγε αυτό σε εξωματική αντιπολίτευση. Και τώρα έχει κάνει την κολοτούμπα της κολοτούμπας. Γιατί? Διότι δεν φορολογεί εκεί που πρέπει. Μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος μείωσε τον ένφια στις μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Όταν τριπλασιάζω πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ακίνητη περιουσία. Μάλλον και φορολογώ τον εαυτό μου περισσότερο. Γιατί? Όχι επειδή είμαι ηλίθιος. Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Δεν υπάρχουν... Υπάρχει τηρή στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι.
Αυτό ήταν καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα που μίλησε καρφί... για πατριωτικό φόρο.
Δεν είναι. Είναι καρφί για όσους θέλουν να συμψηφίσουν τον πατριωτισμό με τη φορολογία ή με διαχειριστικά ζητήματα τα οποία δεν είναι η ουσία του πνεύματος.
Πάντως και τον κύριο Ανδρουλάκη τον άκουσα χθες να μιλά. Για αυξημένη φορολογία απέναντι σε ολιγοπωλιακές ολιγοπωλιακούς τομείς όπως οι τράπεζες, η ενέργεια κλπ.
Με όλο το σεβασμό στον κύριο Ανδρουλάκη έχει αποδείξει ότι είναι πιασμένος από τις τράπεζες. Μην ξεχνάτε ότι τον Ιούλιο πέρυσι. Όχι, μα δεν είναι βαρύ, είναι αντικειμενικό. Να σας πω γιατί. Γιατί το Πασόκ συγκατοίκησε με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει η Τράπεζα Αττικής πέρυσι το καλοκαίρι. 1,2 δις έχει χρεώσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα πιστεύετε εσείς ότι κάποιος ο οποίος.
Πάντως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί άκουσα και το άκουσα από επίσημα χείλη πριν από 2-3 ημέρες.
Κοστάνε ένα δις.
Άκουσα από επίσημα χείλη πριν από 2-3 μέρες, νομίζω από τα χείλη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, ότι ήδη η χρηματιστηριακή αξία του μεριδίου που έχει το κράτος σε αυτό το νέο τραπεζικό όμιλο, το νέο τραπεζικό φορέα, έχει υπερβεί τα χρήματα που έχει δώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως,
αυτό δεν ισχύει και να μας βγάλει να μας παρουσιάσει τα νούμερα.
Το είπε ο κύριος Χατζηδάκης με πολύ συγκεκριμένα νούμερα.
Με χαρά να σας παρουσιάσουμε.
Επίσης, γιατί δεν είναι καλή η δημιουργία ενός νέου τραπεζικού πυλώνα? Γιατί πρέπει να υπάρχουν μόνο οι 4 συγκεκριμένες συστημικές τράπεζες? Νομίζω και για το επιχείρημα. Καλό είναι να μην υπάρχουν μόνο οι συστημικές τράπεζες.
Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό θέλουμε να στηρίξουμε και τις ψηφιακές τράπεζες και τις τοπικές τράπεζες. Αλλά το να περνάει μια τέτοια επιζήμια συμφωνία.
Επιστρέφω όμως στο βασικό ερώτημα. Το βασικό ερώτημα είναι, εσείς απέναντι στην ενέργεια και στις τράπεζες έχετε συγκεκριμένη πολιτική?
Ναι.
Ή λέτε κι εσείς αυτό το γενικόλογο, θα πολεμήσουμε τα συμφέροντα?
Όχι, δεν λέω το γενικόλογο. Έχω καταθέσει μια πολύ απλή και δυναμική πρόταση, η οποία είναι ότι αν οι τράπεζες δεν φέρνουν πιστωτική επέκταση, δηλαδή δεν δανείζουν περισσότερο από το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, θα έχουν τέλος 7%. Αυτό βάσει των τωρινών συνθήκων οδηγεί σε 700 εκατομμύρια ευρώ τέλος το χρόνο. Άρα, με άλλα λόγια, αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα πληρώνουν 700 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα οι τράπεζες. Κοστολογημένα και απόλυτα. Και είναι και σωστό αυτό. Γιατί δεν θες να πηγαίνεις μετά το γεγονός να φορολογείς με ένα έκτακτο τέλος. Θες να είσαι στην πηγή, θες να δώσεις οξυγόνο στον κόσμο. Ο κόσμος δεν θέλει να πληρώνει τεράστιες προμήθειες, να μην έχει δανεισμό, να περνάει η ζωή του έτσι και μετά να έρθει ένα επίδομα 1,5 χρόνο μετά από το κράτος επειδή βάζει έκτακτη εισφορά στις τράπεζες. Ο κόσμος θέλει να έχει πρόσβαση σε ρευστότητα. Συνεπώς, με ένα δυναμικό τρόπο, εμείς το βάζουμε σε αυτό. Συγχρόνως, θέλουμε ένα τέλος κατοχής στους servicers, στο χαρτοφυλάκιό τους, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί αυτή η αγορά, ειδικά στα στεγαστικά δάνεια, εντάξει, τα κόκκινα δάνεια, το οποίο θα αποφέρει σχεδόν 300 εκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό. Και όσον αφορά στην αγορά ενέργειας, εγώ παρουσίασα στην ομιλία μου στη ΔΕΘ μερικές τομές του χρηματιστήριου ενέργειας, οι οποίες είναι έλεγχοι της αγοράς που έχουν δουλευτεί στο εξωτερικό, είναι αποδειγμένα ότι λειτουργούν, όπως το πώς αναγκάζει να δώσουν παροχή ρεύματος όταν η τιμή ξεπερνάει, όταν να προσθέσουν δηλαδή προσφορά ρεύματος όταν η τιμή ξεπερνάει ένα όριο. Αυτό να ξέρετε ότι μόνο αυτή η ρύθμιση στο χρηματιστήριο ενέργειας, αν και είναι πολύ τεχνική όρη, θα φέρουν κοινωνικό πλεόνασμα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στον καταναλωτή. Το θέμα είναι εάν έχεις την ανεξαρτησία και την πολιτική βούληση να το κάνεις. Και επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία με πάνω από 1 δις ευρώ στις τράπεζες, συν αυτό το οποίο απέδειξαν, που για πρώτη φορά περνάει αυτή η συγχώνευση στην οποία αναφερθήκατε, από την Βουλή των Ελλήνων, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο deal να περάσει από την Βουλή των Ελλήνων. Ο κ. Χατζηδάκης το ξέρει αυτό, διότι ήταν υπουργός Οικονομικών τότε και δεν είχε βάλει την υπογραφή του σε αυτό για να μην έχει προσωπική ευθύνη. Άρα λοιπόν να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Πείτε μου κάτι, κύριε Πρόεδρε, τι κόμμα είναι το Κίνημα Δημοκρατίας? Πώς αυτοπροσδιορίζεται στον πολιτικό χάρτη της χώρας? Είναι ένας νέος καλύτερος ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, δεν είναι ένας νέος καλύτερος ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι ένα νέο καλύτερο ΠΑΣΟΚ, ούτε ένα νέο τίποτα από το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι η πολιτική του μέλλοντος. Όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν άκρος ανταγωνιστικό και επίπεδο πλέον κόσμο. Όχι μόνο παγκοσμιοποιημένο, αλλά και με τεχνολογία και με το κλίμα και ούτω καθεξής. Συνεπώς χρειάζεται μια νέα πολιτική η οποία θα είναι βασισμένη στον ρεαλισμό και στον ανθρωπισμό. Αυτές είναι βασικές αξίες. Το εάν μια ιδέα προέρχεται από την κεντροαριστερά ή από την αριστερά ή από το κέντρο στο παρελθόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να αυτή η ιδέα είναι μια καλή ιδέα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, εάν μπορεί να φέρει τη χώρα μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Συνεπώς, πάμε μπροστά από τις ταμπέλες. Ξέρουμε ότι η πολιτική αρχίζει στο κέντρο. Προσωπικά θεωρώ ότι οι αξίες της αριστεράς με πρεσβεύουν και είναι η πηξίδα. Δηλαδή, θέλω να διδάσκονται οι αμαρτίες αυτής της χώρας όσον αφορά στην ιστορία που έχουμε, όπως είναι στον εμφύλιο κτλ. Θέλω να διδάσκονται στα σχολεία μας. Είναι σημαντικό να λέμε την αλήθεια ανάμεσά μας για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, άλλο η ιστορία αυτής της διχόνοιας στην πατρίδα μας και άλλο πώς πάμε μπροστά. Ας πάμε λοιπόν με τις αξίες αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού και ας εφαρμόσουμε πολιτική εκεί που μπορούμε να την περάσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει η πράξη. Ο κόσμος θα αποφασίσει. Από εκεί και πέρα, η πολιτική πρέπει να αρχίζει από το κέντρο και να μπορεί να πετυχαίνει τους ανθρωπιστικούς στόχους.
Πολλοί συμπολίτες μας και οι δύο συμπολίτες που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς λένε ότι με όλη αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει στο χώρο αυτό, κατ' ουσίαν η Νέα Δημοκρατία αποκτά πλεονέκτημα. Ότι δηλαδή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως κατακερματισμένη η πάλε ποτέ ενιαία επί Ανδρέα Παπανδρέου ή επί Κώστα Σιμίτη ή επί Γιώργου Παπανδρέου την πρώτη περίοδο ευρεία δημοκρατική παράταξη.
Μα δεν συμφωνούν ανάμεσα τους.
Μπορεί να βρεθεί εκεί μια λύση. Μπορεί να παίξει για παράδειγμα ρόλο η επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο με ένα νέο πολιτικό σχήμα.
Όχι, δεν μπορεί να παίξει. Και επίσης για να μπορείς να έχεις έναν χώρο πρέπει ο χώρος αυτός να συμφωνεί μέσα του. Βλέπετε ότι είδα τις τελευταίες μέρες, μιας και αναφέρεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, είδα την κυρία Λούκα Κατσέλη στην ουσία να αναφέρει ότι οι αποφάσεις του είναι για τον ψυχίατρο, κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν πρέπει να παίζουμε έτσι με την πνευματική υγεία και την ψυχική υγεία του κόσμου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις φράσεις μας. Είδατε τον Αλέξη Χαρίτση να λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αριστερός πλέον, άρα πώς και δεν μπορεί να είναι κομμάτι της λύσης. Τώρα δεν θέλω να μπω σε κομμάτι, ξέρετε, εσωκομματικών ή διακομματικών κουτσομπολιών ή μικροπολιτικής, αλλά δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε σύγκληση ενός ευρύτου χώρου.
Επομένως λέτε ότι δεν θα λειτουργήσει ενοποιητικά τυχόν επιστροφή Τσίπρα για τον χώρο.
Θα λειτουργήσει ενοποιητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτό είναι πασιφανές. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Πώς φέρουμε έμπρακτη αλλαγή στον κόσμο? Θα συμφωνήσει κανείς με το τέλος που σας είπα για τις τράπεζες, για τους servicers? Εγώ μπορώ να το κάνω πράξη. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι αδέσμευτο. Θα το πει κάποιος άλλος το πράγμα? Θα συμφωνήσουν να προχωρήσουμε σε αλλαγές στα νοσοκομεία μας έτσι ώστε να υπάρχουν παραδείγματος χάρη νοσηλευτές υψηλής εξειδίκευσης να καλύψουν το κενό? που υπάρχει για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Ξέρετε, αυτά επηρεάζουν τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και τις συντεχνίες που υπάρχουν γύρω από αυτές. Θα συμφωνήσει κανείς ο συνδικαλισμός, όπως είπε την Παρασκευή το βράδυ, να επιλέγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι με κομματικά ψηφοδέλτια?
Εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με άλλες δυνάμεις από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι δογματικός.
Είτε μετά τις εκλογές.
Δεν είμαι ούτε δογματικός άνθρωπος, ούτε αγγυλώσεις έχω. Αγαπώ την πατρίδα μου και ο ανθρωπισμός είναι στην πυξέ της πολιτικής μας, όπως σας είπα, και ο ρεαλισμός. Όπως έχω πει πολλές φορές, εγώ με το βάλτο δεν μπλέκω. Θεωρώ ότι τα κόμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι σε μεγάλο βαθμό βαλτωμένα. Θεωρώ ότι η αλλαγή σε αυτή τη χώρα δεν θα προέλθει από τη Βουλή, αλλά θα πάει στη Βουλή. Εάν ο κόσμος θέλει αλλαγή, και με ρωτάνε όλη την ώρα, και ξέρετε, πηγαίνω έξω στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο, δεν φοβάμαι, αλλά το αντίθετο είναι η δύναμή μου, πιστεύω. Εκεί αντλώ και τις γνώσεις μου και την ενέργειά μου στο τέλος της ημέρας. Και μου λέει ο κόσμος όλη την ώρα, μου λέει, Στέφανε, θα αλλάξει κάτι? Και του λέω, αυτοδικαίως, νομοθετικά, ο μόνος τρόπος να αλλάξει κάτι είναι εάν η μεγάλη πλειοψηφία των 300 πάνε σπίτι τους. Εάν δεν πάνε σπίτι τους και είναι οι ίδιοι, δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι ο μόνος τρόπος. Συνεπώς, αυτό αποδεικνύει ότι ο μόνος τρόπος να υπάρχει αλλαγή είναι έξω από τη Βουλή. Η κοινωνία πρέπει να φέρει νέα σχήματα, νέους ανθρώπους μέσα στη Βουλή για να μπορεί να αλλάξει αυτό. Πρότεινα, παραδείγματος χάρη, ένα νέο μοντέλο για το πώς ψηφίζουμε. Δεν είναι δυνατόν εκλογικός νόμος να αλλάζει, ακόμα και τη μεθεπόμενη, με 151 ψήφους. Είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αυξημένη πλειοψηφία για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και επίσης πρότεινα κάτι το οποίο θα είναι μια ριζική τομή για την Ελλάδα. Ξέρετε τι ήταν αυτό? Να ψηφίζεις αναγκαστικά, υποχρεωτικά, για τον αντιπρόσωπο στην περιοχή στην οποία μένεις και ζεις. Και επιστολικά. Δεν μπορείς να ψηφίζεις επειδή έχεις δικαιώματα αλλού σε μια περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητά σου. Δεν είναι αυτό η υπεύθυνη ψήφος. Πρέπει να έχουμε υπεύθυνη ψήφο και συμμετοχή του κόσμου στη ζωή του. Γι' αυτό υπάρχει και αποχή. Σου λέει, τι να ψηφίσω από τη στιγμή που δεν αλλάζει τίποτα? Εάν δώσεις στον κόσμο λοιπόν τη δυνατότητα να ψηφίζει και επιστολικά και να μπορεί, το οποίο θέλει συνταγματική να θεώρηση μέσα στην επικράτεια, και να μπορεί να ψηφίζει για ανθρώπους που επηρεάζουν τη ζωή του και από έδρες που να μην είναι το τωρινό σχήμα, να έχουμε 100 μονοεδρικές και να υπάρχουν από εκεί αντιπρόσωποι στη Βουλή. Λοιπόν, όχι μονοεδρικές ή τουλάχιστον περιφέρειες σε πολύ μικρότερο ποσοστό και να ψηφίζουν για δύο αντιπροσώπους κάθε περιφέρεια. Μία απευθείας χωρίς κομματικό ψηφοδέλτιο και μία από κομματικό ψηφοδέλτιο. Έτσι θα τονωθεί η νομοθετική εξουσία. Δεν έχουμε συνταγματικά αντίβαρα. Συνταγματικά αντίβαρα θεωρητικά έχουμε, αλλά δεν έχουμε στην πράξη. Χρειαζόμαστε η δημοκρατία μας να λειτουργήσει καλύτερα, αν αυτή η χώρα να αλλάξει.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ.